Areena.
Kaipaan niitä alkukesän hämäriä, tyyniä öitä, kun usva leijailee hiljalleen peltojen yllä ja suopöllö liihottelee pitkine siipineen sulavasti matalalla etsien niityltä myyriä. Hoikkarakenteinen keltasilmäinen lentotaituri voi valaistuksesta riippuen näyttää hyvinkin vaalealta, jopa lähes valkoiselta. Tietyssä valossa se voi myös näyttää jotenkin erikoisen kylmän harmaalta, aavepöllöltä, vaikka selkäpuolelta linnun väri on oikeasti ruskeahko, tummin täplin kirjoma. Erityisesti mieleen on jäänyt harmaiden hakkuuaukeiden juurakoiden päällä istuneet linnut. Ne ovat olleet kuin viesti jostain menneisyydestä. Kaikki pöllöt ovat salaperäisiä, outoja yön lintuja, mutta suopöllöissä on vielä ripaus jotain muuta magiaa. Ehkä se johtuu siitä, että niitä näkee hieman useammin kuin muita lajeja. Jos hyvänä myyrävuonna liikkuu muutaman yön Pohjois-Pohjanmaan lakeuksilla, näkee lajin takuu varmasti. Mutta sitten on taas niitä vuosia, ettei suopöllöjä tule vastaan kuin satunnaisesti. Monet pöllölajit ovat käyttäytymiseltään enimmäkseen paikka- ja vaelluslintuja. Niiden liikkeisiin vaikuttaa lähinnä ravinnon saatavuus. Suopöllö sen sijaan on muuttopöllö. Niitä nähdään kevään syksyyn Etelä-Suomessakin, vaikka lajin pesintä painottuu enemmän pohjoiseen Suomeen. Juuri näihin aikoihin, huhtikuussa, on hyvät mahdollisuudet nähdä kotiseudulleen palailevia lintuja. Olen vuosien varrella nähnyt kymmenittäin Suomenlahden yli saapuvia suopöllöjä, ja se on aina yhtä sykähdyttävä kokemus, kun pohjoiseen matkava pöllö ylittää muuton tarkkailupaikan. Suomessa rengastetuista suopöllöistä on laajalti löytöjä. Niitä on havaittu pitkin läntistä Eurooppaa, aina Luoteis-Afrikasta Skotlantiin. Rengaslöytöjä on myös Kuolan niemimaalle ja Uralille asti ulottuvalta alueelta. On mielenkiintoista, että jotkut Suomessa syntyneistä pöllöistä saattaa siirtyä synnyinpaikaltaan jopa yli 2000 kilometrin päähän pesimään. Varsinaista synnyinpaikkauskollisuudesta ei voi siis puhua. Jotkut vanhemmat pöllöt palaavat pesimään lähelle edellisvuotisia pesimäpaikkoja, toiset vaihtavat maisemia. Kun sopiva pesimäreviiri löytyy, korsa alkaa esittää näyttävää soidinlentoa. Se kohoaa jäykin siiveniskuin, välillä liidellen, joskus hyvinkin korkealle. Sieltä se syöksyy sitten yhtäkkiä alas. Syöksyessään lintu heittelehtii holtittomasti puolelta toiselle. Se voi syöksyä myös siivet supussa pitkänkin matkan. Pöllö läiskyttää siipiään yhteen vatsan alla. Lyönnestä kuuluu käsien taputusta muistuttava ääni. Lähellä maanpintaa suopöllö kartaa taas takaisin ylös ja toistaa saman näytelmän. Monet pöllöt pesivät kolossa tai puussa, mutta suopöllö pesii maassa. Pesä on matalahko syvennys varpujen tai näreen suojassa. Suopöllö munii touko kesäkuussa keskimäärin 4-8 valkoista munaa, joita naaras hautoo hieman alle 4 viikkoa. Oikein rikkaina myyrävuosina hyväkuntoiset naaraat ovat pyöräyttäneet jopa 14 munaa. Tällaiset suurperheet ovat tietty äärimmäisen harvinaisia. Naaraan munintarytmi on pääsääntöisesti yksi muna parin päivän välein, mutta joskus tauko voi olla pidempikin. Hautuminen alkaa jo ensimmäisestä munasta, joten poikaset kuoriutuvat eri aikaan. Koiras- ja naaraspöllön työnjako on selvä, varsinkin kun poikaset ovat pieniä. Koiras saalistaa ja naaras ruokkii poikasia koiraan peselle tuomalla ravinnolla. Pääosan ravinnosta muodostavat pikkujyrsijät, lähinnä peltomyyrät, riippuen tietysti pesimäalueesta. Lapin perukoilla on muitakin karvakorvia tarjolla. Myös päästäiset, linnut ja niiden poikaset sekä kovakuoreiset kuuluvat ravintolistalle. Loppuun vielä yksi muisto vuosien takaa Kuusamosta, ihan itärajan pinnasta. Olimme edesmenneen lintuharrastajakaverini Kupiaisen kanssa yöretkellä ja tietysti jokseenkin eksyksissä. Pysähdyimme tuntemattoman niityn laitaan ja kaivoimme kartan esiin. Yhtäkkiä kuulimme yläpuoleltamme ihmeellisen, kovan surisevan äänen. Se oli suopöllö. Kumpikaan meistä ei ollut koskaan kuullut moista ääntä. Suopöllön puputuskin oli etelämiehille melko tuntematon ääni. Olimme pysähtyneet sattumalta ihan suopöllön pesän viereen.